To znamená, když je někdo nespokojený s něčím, tak to neznamená, že se s ním nebudem bavit, ale je potřeba vyjádřit tu jeho nespokojenost a hledat teda řešení na takový úrovni, v který jsme ho schopni zpracovat s prostředky a s tím, co máme dnes. To znamená, že to nebude úplně ideální třeba, ale jde o tu komunikaci, jak jsem na začátku říkal. A ta komunikace k tomu, co jsme došli za těch posledních pár let, je nejjednodušší v menším počtu lidí. Dneska je nás tady 6, což je takový ideál, to je takový základ vlastně buněk nové země. A v těch 6 lidech se dá vyslechnout každého, dá se porozumět každému, dá se odpovědět na všechny otázky, které se nám honí hlavou. Takže já to nebudu asi rozvádět dál, abych dal příležitost dalším, jak vnímají novou zemi, a můžeme pak pokračovat v tom rozvádění, rozplejtání těch složitostí.
Jestli chce Štěpánka nebo Robert k tomu něco dodat?
Já bych teda dodala, já to vnímám jako základní stavební kameny společnosti úplně od začátku, když se bavíme úplně o elementárním rozdělení společnosti, tak vlastně o těch skupin, který to přirozeně tvoří rodina, postupně nabalují přátelé, každý má nějaké kontakty a podobně. Tam jde o to, aby každá ta jednotlivá základní skupina řešila komplexně všechny svoje starosti, problémy, a v případě, že potřebují doplnit nějaké know-how anebo nějaké prostředky, tak vlastně se kontaktují s dalšími skupinami, které mají kolem sebe. Vlastně asi takový ten diagram a komplexnější představu o tom potom ukážou určitě kluci, tohleto za mě.
Já tady právě jsem viděl docela obrázek, který mě to jako připomíná, nebo respektive tak já vnímám, že to, co se teď tak jako obecně popisovali, tak se vyjadřuje tohle z toho, že je tam ta nová forma nebo smysl té komunikace, a jestli to dobře chápu, tak tohle to je, jak to je vlastně teď, a tady to, jak by to mělo být teda nově, že je tam nějaký to, dalo by se říct, rozvrstvení a chápání, kdo je kdo, a zároveň i nějaká úroveň nebo směr nebo vlastně principy, podle kterých se předávají a šíří informace, a samozřejmě potom i zodpovědnosti a kompetence. Chápu to správně? Robert se hlásí.
No tak určitě to můžeme takto popsat. Já bych k tomu chtěl dodat ještě úhel pohledu, že všichni lidé v celém společenství lidí mají různé potřeby, a ty potřeby můžeme rozdělit do 3 základních sfér. První sféra je osobní potřeby jednotlivce, druhá sféra je potom rodinné potřeby až ty přátelské potřeby, a třetí sféra jsou potom společenské potřeby z úrovně jako komunit až po třeba celonárodní potřeby. A když se díváme na společenské řízení jako nějaké ty systémy a způsoby organizování lidské společnosti, tak často oni pokrývají nějaké ty společenské potřeby, jo? Jako například ten politický model, který máme v dnešní době jako ve státech zřízený, tak on řeší nějaké společenské potřeby, a třeba nějaký ten premiér jako neřeší, jak se má nějaká babička, jo, nebo jaké ona má osobní potřeby a jaké má rodinné a přátelské potřeby. A nová země je model, který dokáže zohlednit právě i ty osobní potřeby jednotlivce, rodinné i přátelské potřeby různých malých skupin a jednotlivých rodin, a dokáže tyto lidi potom snadněji přiblížit k tomu, aby se podíleli na řešení společenských potřeb. Třeba i těch celospolečenských. že vlastně ty lidi nejsou vylučováni jako z toho procesu organizování společnosti, jako je to třeba v politice, kdy kandidáti jsou zvoleni těma voličema a voliči jim předají svůj hlas a tím pro ně jejich práce skončila a pak jenom čekají, co oni z toho vytvořejí. Ale v modelu Nové zemi tam se právě řeší osobní potřeby jednotlivce, jeho rodinné a přátelské potřeby a zároveň je umožněno těmto členům se aktivně podílet na společenských potřebách dle jejich zájmu. A je to postaveno na principu, že je to uspořádanou pomocí právě těch malých skupin nebo těch buněk, nebo těch kruhů, jak to kdo nazve. A díky tomu vlastně je čas na to, aby se řešily právě ty osobní, rodinné a přátelské potřeby lidí. A zároveň tam vzniká i prostor pro ty společenské potřeby. A v tom obrázku, který si ukazoval, tak tento, jakoby, dá se říct, vystihuje. Předávám slovo.
Nikdo další se nehlásí.
Jestli už teda nikdo nedoplnil nic, tak ještě si já myslím, že se k tomu ještě vrátíme k detailům toho fungování. Chci se ptat, druhá otázka, jestli se opírá tyto teorie o řízení Nové země z nějakého náboženství, jestli vychází, nebo se o nějaké náboženství opírá. Je to zase kdokoliv, kdo chcete. Robert se hlásí, vidím.
No, já jsem se ještě nepřestal hlásit, já jsem totiž nevěděl, že se to musí vypínat. Takže já můžu teda rovnou zkusit začít odpovídat na tu otázku. Vlastně celé to poznání, jakým způsobem Nová země by mohla fungovat a jak může fungovat, vychází z vesmírných zákonů, nikoliv z nějakého náboženského směru nebo z nějakého světonázoru. Jo, teďka samozřejmě z toho přichází velice jako logická otázka, co jsou ty vesmírné zákony a kdo je definuje. Takže vesmírné zákony jsou vlastně definovány stvořením tohoto světa a vlastně stvořením lidstva. Takže jakmile bylo stvořeno lidstvo, tak k tomu lidstvu byl dan i jako nějaký balíček zákonů. Třeba jednoduchý zákon, s kterým máme úplně všichni zkušenost, je třeba poměr pohlaví ve společnosti. Že když se podíváme, kolik se rodí chlapců a kolik se rodí dívek, tak zjišťujeme, že ten poměr je vlastně 106 chlapců na 100 dívek. A kdo to ustanovil, že to takhle je? Proč 106 chlapců na 100 dívek? Můžeme vidět, že se to děje průměr na celé planetě, tak to jako je nastaven. Když se podíváme na kterýkoliv kontinent na planetě Zemi, tak je to taky takhle nastaveno. Když se podíváme na jakýkoliv stát nebo národ, tak tam je to taky nastaveno. Když se podíváme do jakéhokoliv kraje, nebo prostě dokonce i okresu, v jakémkoliv společenství, v jakémkoliv národě, tak to taky takhle funguje. A když tam jsou nějaké odchylky, které způsobují třeba války nebo nějaké stresové situace nebo nějaké přírodní pohromy a tak dále, tak se to může malinko tento poměr vychýlit, ale když se uklidní situace, tak se to zase vrátí do tohoto poměru. Že to takhle je, se můžeme dozvědět třeba i ve Wikipedii. Existuje ve Wikipedii stránka, která se nazývá poměr pohlaví. Takže když si to zadáte do Wikipedie, tak tam uvidíte všechny ty čísla. Jo, je tam zprůměrovaný celý svět, je tam i Česká republika a tak dále. A teďka, kdo ustanovil, že to takhle je? A jednoduchá odpověď je, že to je vesmírný zákon, který je vlastně nastaven pro to lidstvo. A podobným způsobem existují další vesmírné zákony, které můžeme v lidské společnosti pozorovat napříč věkama. Jo, to znamená, když se podíváme třeba do středověku nebo do Egypta, jo, před mnoha tisíci lety do doby Ježíše Krista, podíváme se do dnešní doby, do kapitalistických modelů řízení nebo do socialistických, které bývaly, jo, nebo do nějakých monarchistických modelů řízení společnosti, tak všude budeme nacházet stejného jmenovatele v určitých principech řízení lidské společnosti. A tyto principy, které jsou společným jmenovatelem pro všechny společenské jako vrstvy, tak jsou dané týma vesmírnýma zákonama. A člověk je může buď vypozorovat na základě toho, že dělá jako nějakou rozsáhlou studii a studuje tyto jevy, tak to může vypozorovat, jako se třeba ve Wikipedii se objevil ten poměr pohlaví, tak to je na základě sčítání lidů a všeho tohodle, těch statistických čísel, takže to udělali celkem velice přesně. A nebo člověk se to může dozvědět od jako z dějin lidstva, kdy lidé dokázali tyto věci jako buď vypozorovat, anebo si to předávali z generace na generaci, z kultury na kulturu a dokázali s těma to věcma pracovat, tak se to od nich můžeme dozvědět. A ten základní koncept těch vesmírných zákonů spočívá v tom, že lidé jsou předurčeni k spolupráci, aby spolu spolupracovali. A když se podíváme na společenské systémy, které nám nabízí vládnoucí vrstvy planety a světa celého, tak oni nám všichni nabízí jenom soupeřivé modely. A soupeřivé modely, které jsou nabízeny, nevedou ke spokojenosti lidí. A je potřeba, aby lidé porozuměli těm spolupracujícím modelům řízení společnosti a díky tomu můžou potom dojít ke uspokojení. A ty soupeřivé síly, které se snaží do společnosti dát vzdělávání nějaké, tak oni jenom učí ty soupeřivé modely a ty modely, které jsou spolupracující, tak zatajují, aby se lidé o tom jako nedozvěděli, takže je to v kategorii zakázaného poznání. A na základě toho se potom i píše historie, že jo, vítězové píšou vždycky historii a to, co se nehodí do krámu, tak se odstraňuje pryč. Jako z toho, jo, takže mohli jsme to vidět třeba při vývoji Bible, jak se v Biblii postupně odstraňovaly určité věci, které se nehodily vládnoucím vrstvám jako do krámu. Můžeme to vidět v dnešní době, jak se přepisují dějiny třeba první a druhé světové války, že jo, nebo revoluce, té velké říjnové socialistické revoluce, že jo, ty dějiny, nebo ta historie, jak to vlastně bylo, se přepisuje. Za socialismu nás učili něco jiného, než se učí dneska, nebo než dneska může člověk dohledat ty informace. Takže ty vítězové píšou historii a zatajují funkční spolupracující modely řízení lidské společnosti. A když studujeme tyto zakázané dějiny v uvozovkách, tak se můžeme dozvědět o tom, že to existuje, je to tady celou dobu, co lidstvo existuje, tak tyto spolupracující modely jako byly aplikovány napříč celou planetou a lidé s tím měli velice pozitivní úspěchy a jediný potíže byly v tom, že ty soupeřivé modely utlačovaly tady tyto spolupracující způsoby řízení. Ale to neznamená, že se nedochovali. Dochovali se, jsou k dispozici a zároveň existuje po celé planetě mnoho funkčních referencí, které ukazují, jak to má vypadat a jak to funguje. Tak se omlouvám, trošku jsem se rozpovídal. Tak předávám slovo zase dalším úhlu pohledu.
Hlásíte Štěpánka, ale já bych se rád dozeptal, protože já jsem furt čekal na nějaký konkrétní příklad, protože tohle bylo jako obecný popsání vlastně, ale mě by zajímalo, jak aspoň nemusíme vyjmenovávat všechny, ale jakože bylo by fajn přece na takovýhle krásný výklad dát pár těch příkladů, o čem si to vlastně hovořil.
Takže třeba co je k nám jako velice blízko, nebo dá se říct i nejblíž, tak je celá slovanská kultura, kdy vlastně to, co se oficiálně učí jako v historii lidstva, tak se říká, že Slované přišli od někud z bažin a že to byli vlastně jako nějací domorodci z lesa, z bažin se vynořili a začali tady okupovat Evropu nebo něco takového. Takže to je ta verze, která je předkládána soupeřivýma modelama řízení společnosti a pak je tady ta zakázaná archeologie a zakázané dějiny lidstva, které popisují Slovany, který vlastně fungovali v úplně jiném měřítku, nepřišli z bažin, ale spravovali vlastně, dá se říct, téměř celou planetu. Jo? Takže to jsou úplně odlišné dějiny a ty dostupné materiály k tomu jsou, také známe třeba kopné právo, občinové právo a všechny tyto modely řízení, které používali Slované, tak byly postaveny tak, aby ladili s těma vesmírnýma zákonama. Jo? Potom další...
Můžu, než jenom půjdeš do toho dalšího, ty si říkal, že ty zdroje jsou, tak jenom jestli bys mohl zmínit, ze kterých se čerpá?
No, existuje mnoho knih, které popisují ty slovanské dějiny, akorát to není úplně moje zaměření, takže já ty knihy neznám, ale mám...
Tak to když tak doplníme, to nevadí.
Mám kontakt na lidi, kteří to studujou jako mnoho let od rána do večera a úplně tím žijou, takže kontakt
a
na
ty není to lidi. Náhodou Moravská konceptuální skupina?
To neznám, to nevím, co to je.
Tak nevadí, tak to se podívám.
Ale těch skupin jako určitě je hodně, jo, který mají to poznání a zabývají se těmito tématama. Potom, když se chceme podívat na něco existujícího, funkčního, tak třeba ve Spojených státech je komunita, která se nazývá Amish People, jestli jste mě někdy slyšeli. Amish People to je komunita, která funguje vlastně, dá se říct, víc jak 200 let a je postavena právě na principech, které jsou v souladu s vesmírnými zákony do velké míry. A vytváří takovou paralelní společnost, která ke své existenci nepotřebuje žádný politický systém. Jo, ona potřebuje jenom, aby nebyla napadnuta nějakou armádou, která ji tam bude bombardovat nebo něco takového. Ale když je tam jako mír, tak oni dokáží fungovat soběstačně v potravinách, v lékařství, ve školství, v řízení společnosti, jo, a je tam opravdu mnoho lidí. Nedávno jsem slyšel informaci, že Amish
People... Já si myslím, že to není potřeba tak do detailu zacházet, v smyslu, že takhle jako hodíme jenom pár těch příkladů a jdeme dál, ale děkuju.
Potom další existující můžeme najít ve védských komunitách, které jsou po celém světě a jsou téměř v každé zemi světa, dalo by se říct. A já jsem osobně trávil mnoho času i jako v Indii a v Rusku, na Sibiři, kde jsem mohl jako vidět, jak ty komunity fungují. Já jsem to i studoval dlouhodobě, takže jsem se tam mohl jako učit a tam to člověk může vidět na vlastní oči, jak to funguje. Ta samosprávná společnost, jak tam fungují ty principy, z kterých vychází koncept Nové země. Takže jestli to stačí, když nechceme jít do detailu, jestli to takhle stačí, takovéhle...
Jo, úplně bohatě. Děkujem. Štěpánka se hlásí.
Já jsem chtěla jenom doplnit, že tady na tomhletom krásném příkladu vidíte, jak ty skupiny, o kterých jsme mluvili na začátku, nebo ten model těch skupin, který vám se snažíme představit, je velmi rozmanitý a různorodý. Už jenom kvůli tomu, že například otázku náboženství jsme dosud na našich setkáních ještě neřešili. A tohle to byla naše premiéra. A zároveň vidíte, že každý ten člověk, který tvoří tu jakoby základní jednotku, tu skupinu toho kulatého stolu, tak přichází s něčím jiným. A důležité je, zda se ty lidé jsou schopni někde potkat a vlastně čím více lidé poznávají, tak tím víc těch průniků společně nacházejí. Což je takový krásný proces a hlavně krásný je to sledovat. A v případě, že máte přátelský kruhy nebo partu kamarádů, se kterýma se znáte víc, tak dokážete vlastně odvodit, jak jak i tento model funguje. My jsme úplně cizí lidé, kteří se náhodně seznámili a tím, že se potkáváme každý týden, tak vlastně pro se dostáváme postupně na různá témata. Takže přímo náboženství, na které jste se ptali na začátku, tak jsme řešili teď v premiéře a nemyslím si, že by jsme měli, že by to byl náš společný jmenovatel.
Tam k tomu jenom přichází, že já jsem tady i tu otázku okomentoval, že vlastně z metodologického hlediska není úplně podstatný, když chápeme, co to náboženství je, že to je jenom jeden z nástrojů, tak se vlastně neomezovat jenom na něj, ale rozšířit to na celou třetí prioritu, ideologickou, potažmo i ty vyšší, takže to je jenom takové doplnění, ale to jsme tady krásně rozebrali s tím, že koukám, že i další otázka byla na ty konkrétní modely, takže sorry, jsem ti tam to rozbombardoval, ale teď mi přijde ještě důležitý se doptat, nebo možná jenom zhrnout, že tady z toho bodu mě přišlo zajímavý a principiálně jako shodný, že je teda důležitý formulovat co nejpřesněji popis nebo nějaký ty univerzální zákony, jejich prostě vyjádření. Čím přesněji, tak tím vlastně by to mělo být životaschopnější. A to je asi to, co tím taky chtělo být řečeno a toho potom dál budou asi možná nějaké věci v budoucnu, co budeme rozvíjet. Pochopil jsem to správně, jenom to je asi na Roberta.
Určitě a jsou základní vesmírné zákony, které by člověk měl pochopit a potom existují nějaké drobnější, které člověk nepochopí, když s nima nemá žádnou zkušenost anebo se k ním nedokáže nějak vztahovat, protože nám to bylo záměrně jako zakazováno a byli jsme předtím schováváni.
Už mi došla, já jsem to totiž neměl doformulovaný úplně tu otázku, právě protože tohle je věc, ke který dochází jako spoustu procesů, kterýma jsem procházel, tak se je dobrý i doptávat, vlastně kolik různých dalších takovýchhle jako procesů nebo lidí, který tohle téma řešili, což znamená co nejlépe popsat a ať už jenom třeba nějakou část, třeba konkrétně řízení, že jo, sociálních supersystémů, tak jestli jste to s něčím takhle porovnávali, nebo je to v podstatě jenom takhle vaše práce a čerpání z toho slovanství?
Vycházíme jako z praktických modelů. Jo? Já jsem vlastně studoval tento způsob řízení dlouhodobě, zabývám se tím asi 35 let. A během toho jsem procestoval Evropu a i Asii, jako hlavně Rusko a Indii, kde jsem byl jako na nějakých dlouhodobějších studijních pobytech a kde jsem se učil, jak tohle všechno funguje. Jo, vycházím taky třeba z vědecké literatury, která popisuje do velikých detailů úplně ty sebe nejmenší prostě podrobnosti a důležité věci, které by to společenství mělo vědět a tam jsou ty zákonitosti popsány. Jo? A je to vlastně studiu 35 let a sám žiju v komunitě, která těmato principama se řídí, jo? Do větší či menší míry. Takže vycházím nejenom jako z nějakého vypozorování z knížek, ale z praxe, z praktického života, z praktických zkušeností. A mám i jako zážitky, jak to funguje třeba celosvětově, když potom člověk má nějakou potřebu, které není možné dosáhnout ve vlastní zemi a potřebuje útočiště v nějakém jiném světadíle nebo v jiné zemi, tak co takové společenství pro toho člověka dokáže potom udělat? Jo, to je úplně neuvěřitelné. Takže mám i takovéhle zážitky, kam až to může vést a jak to může pomáhat každému jedinci. A taky jsem se účastnil i potíží, které v různých zemích lidé v takovýchto komunitách nedokázali řešit. A já jsem byl přizván k tomu, abych pomocí těchto samoorganizačních nebo samosprávných metod pomohl najít řešení. No, zrovna teďka aktuálně řešíme situaci v Makedonii, kde se na nás lidé obrátili jako o pomoc, aby jsme jim pomohli pomocí těch samosprávných principů vyřešit jejich situaci, s kterou si neví rady. Takže je tam i zatím praxe, z toho vycházíme.
Skvělý. Tak za mě asi všechny otázky. Nevím, jestli ještě pánka ještě hlásí, nebo zapomněla stáhnout ruku. A Honzo, si to... můžeš si to ukotvit, Honzo.
No, vy jste krásně jste přešli z té druhé otázky na tu třetí. To je plynulé, v pořádku, vůbec nevadí. No, prošli jsme ty, že existují teda ty konkrétní místa, dokonce tam hned bylo ta podotázka zodpovězená, jestli jsou nějaké zkušenosti osobní. Můžeš to nějak třeba konkretizovat, Roberte, jaká je ta, o té vaší komunitě, ve které žiješ? Jak vám to tam funguje? Krátce, nemusí to být. No, opravdu jenom.
Eventuálně pokud už si o tom někde mluvil, tak se dá i odkázat, ale krátce nám můžu říct.
No, tak krátce můžu říct, že jsem členem komunity, která má řádově nějakých 80 dospělých a nějakých 40 dětí. Je to komunita, která vlastně se snaží o samosprávné řízení společnosti, takže my to děláme tak, že vychováváme děti společným úsilím, kde jako ta komunita se stará o ty děti, a to až do té míry, že děti neposíláme do státních škol, ale pro děti v komunitě zajišťujeme vlastní vzdělávání prvního, druhého vývojového stupně, a zároveň ty starší děti, které se v komunitě narodily a dneska už jsou jako ve starším věku, třeba okolo 20 let a tak dál, tak pro tyto děti máme i učňovský program, kde je učíme řemeslům a učíme je vlastně i dalším věcem, které jsou mimo dosah naší komunity, protože jsme propojení celosvětově, takže máme spolupráci s ostatníma komunitama, které jsou podobně naladěné, a když něco neumíme v naší komunitě, tak toho studenta pošleme jako do jiné komunity, do zahraničí, kde on se to všechno naučí. Zrovna teďka máme dva studenty v Indii z naší komunity, kteří tam čerpají jako nové zkušenosti, a máme to propojené i se Slovenskem, kde máme taky několik komunit. V České republice těch komunit máme taky několik. A když prostě jsou některé věci, které třeba neumíme, potřebujeme se to naučit jako celek, tak máme kontakty na lidi z celého světa, kde si můžeme pozvat odborníka na tyto věci, a on přijede, navštíví naši komunitu a dá nám třeba týdenní vzdělávání. No, takže je to taková spolupráce, kde se dokážeme spolupráci postarat o ty děti, o jejich výchovu. Stejně tak pracujeme se zemědělstvím, abychom měli co nejvíce soběstačné potravy. Pracujeme i s energiema, to znamená, že třeba umíme pracovat na poli se zvířatama, umíme zpracovávat i různé jako zapomenuté koncepty energetické, jako je třeba práce s trkačem a dělání třeba rozstřikovače, závlahy na zahradě proti vlastně gravitaci, jo, že třeba jsem udělal zařízení, které jsme si sami vyrobili své pomocně, které rozstřikovalo po zahradě vodu, která tekla vlastně do kopce pod tlakem dvě atmosféry. No, takže takové různé věci bádáme, hledáme, zkoušíme, řešíme i alternativní způsob ekonomiky, aby člověk buď nepotřeboval peníze, anebo mu stačilo jako čisté oběživo, které není závislé na těch penězích, které jsou kryté dluhem. Takže řešíme právě i, jakým způsobem se odpojit od vykořisťovatelského, otrokářského, ekonomického systému. Jak fungovat bez dluhů, jak propojit jednoduchost života s hlubokou moudrostí. Jestli stačí takhle stručně?
Úplně bohatě. A mě jenom k tomu přišly dvě doplňující otázky, než dám prostor Jirkovi, sorry, ti do toho skáču. Chtěl jsem se dozeptat, máte k tomu nějaký webovky nebo nějaký, kde se to lidi můžou najít, nebo to není žádoucí, že vlastně si vás to hledá z druhé strany, eventuálně nějaký povídání o tomto, nebo to vždycky prostě bylo do té doby teďkon jako v fotovkách tajný, nebo jak to vlastně tohle je?
My jsme jako otevření, máme každou neděli máme den otevřených dveří, takže možné nás i jako navštívit. jako komunitu a zároveň to veřejné poselství, které máme pro společenství, tak není přesně úplně tohle. Jo, tohle z toho, jak my se řídíme, tak je vnitřní model, jakým způsobem funguje naše společenství, protože lidé jako ještě nějakým způsobem to nejsou schopni ocenit. Takže my se prezentujeme jako kulturně, co se týče i třeba ochrany zvířat, jako vegetariální, prezentujeme se i nábožensky a necháváme prostě jako na lidech, ať si každý najde to, co jako ho zajímá. A tyto principy řízení společnosti tak používáme vnitřně a rozšiřujeme to skrze vlastně propagaci modelu Nové země, kde se propojujeme s ostatníma právě bez ohledu na náboženský názor nebo světonázor, kde vlastně se opíráme o ty jako vesmírné zákony. Takže pokud by někdo měl zájem navštívit jako náš web, tak samozřejmě je veřejně dostupný, akorát tam se nedočte o těchto principech na tom webu.
A dočte se tam ten den otevřený dveří, kdy tam kam má dojezd a tak dál. Výborně.
Takhle je.
Díky za doplnění.
Jirka se hlásí dlouho, tak nevím, co se ptá.
Tak máš jako více otázek. Já bych řekl, že jsem na ně už jako odpověděl v předchozím příspěvku, kde jsem řekl, že vlastně to, co, o čem se tady bavíme, o modelu Nové země, tak nevychází z žádného náboženství, včetně jako védské kultury nebo od Kršny a tak dále. Nevychází to z toho, vychází to z vesmírných zákonů, které platí pro všechny. Jo, takže když se zpátky podíváme na ten poměr pohlaví, tak je úplně jedno, jestli to jsou kršňáci, nebo jestli to jsou křesťani, nebo jestli to jsou muslimové, nebo buddhisti, nebo ateisti. Ten poměr toho, těch pohlaví tam bude pořád stejný. No a stejně tak Nová země vychází z vesmírných zákonů, které nezávisí na žádném světonázoru, na žádném náboženství, ale jsou to vesmírné zákony, které platí pro všechny společenství ve všech dobách po celou dobu, co lidstvo existuje. Takže nevychází to z toho. A když se setkáváme u kulatých stolů, jako v rámci konceptu Nové země, tak vůbec nevadí, že někdo má nějaký jiný světonázor nebo nějaké jiné náboženství nebo něco takového, pokud ty lidé najdou téma, o kterém chtějí spolu mluvit a ve kterém si rozumí. Takže koncept Nové země je koncept, který právě nezávisí na žádném náboženství, na ničem. A když se tohoto, této diskuze a těchto konceptů účastní někdo, kdo je členem nějakého náboženství, tak to neznamená, že to je náboženská skupina. Ta skupina, která má toho člena, který patří do nějakého náboženství. No, takže o to tady vůbec nejde. Tady jde o ty vesmírné zákony a jakým způsobem je pojmout a jakým způsobem je použít ve prospěch všech lidí bez ohledu na náboženství nebo na nějaký světonázor. A co se týče sponzorských darů nebo něco, tak sponzorské dary přijímá jakýkoliv neziskový projekt, který to potřebuje. Takže konkrétně Hnutí Hare Krishna má ziskové aktivity a má neziskové aktivity. Ziskové aktivity nepotřebují dary neziskové aktivity potřebují dary jako každá jiná neziskovka. Tak předávám slovo. Možná bych ještě doplnil, že koncept nové země nepotřebuje dary. To bych ještě dodal.
No, zatím jste vlastně dali příklady funkčních společenství, ale které jsou vlastně Amishové, což je vlastně, nebo u vás, že jo, ti Krišnaři. A jestli znáte nějaký komunity, které nejsou vyloženě pod vedením nějakým náboženstvím, kde by to fungovalo, jako nějaké společenství, nějaké země, nebo...
Příklad stát Bhután. Je to maličký stát v Ázii a ten se řídí do velké míry těmito principama. Ale pokud chceš, jako aby to byl vyloženě ateistický stát, jo, který je postavený na marxismu, leninismu nebo něco takovým, tak jako takový neznám.
Nemusí být. Jenom samozřejmě
Bhútánu tam je mnoho náboženských směrů. Jo, zase Bhútánu tam je mnoho náboženských směrů, takže je tam náboženství, ale to neznamená, že ty lidi nemůžou fungovat jako na těch principech. Jo. Další příklad je třeba Madagaskar. Na Madagaskaru tam existuje zase velké množství náboženství, včetně ateisticky založených lidí. A tyto lidi spolupracují na principech vesmírných zákonů. Jo, oni porozuměli tomu, že není potřeba mezi sebou soupeřit mezi různýma světonázorama, ale je potřeba se vzájemně doplňovat a obohacovat. Takže na Madagaskaru existují společenské akce, kulturní akce, kde lidé napříč různýma náboženstvíma a komunitama oslavují společně festivaly. No, takže to je další příklad, který je vlastně nezávislej na světonázoru.
Super. Já myslím, že klidně můžeme rovnou přejít k tomu, k čtvrtý otázce, který vlastně jsou hlavní body potřebný k uvedení. Vlastně potřeba, když pomineme teda to náboženské vedení, který k tomu určitě napomáhá, ale není podstatný pro fungování nové země. Co je vlastně podle vás to, co by spustilo prostě fungování těch myšlenek nový země? Zase klidně, kdo chcete, Mirek, Robert, počkáme, jestli ještě Pánka vrátí.
Tak zatím se nikdo nehlásí, tak já teda zkusím na to odpovědět. Jedná se o to, že aby nová země mohla fungovat, tak člověk potřebuje změnit svůj postoj, ke kterému byl naučen v tom současném společenském systému. My jsme byli vychováváni kulturou a vzděláváním, které jsme dostávali celou výchovou, tomu, abychom byli společensky víceméně pasivní. Jo, aby jsme byli maximálně zapojeni do nějakého kroužku, jako je třeba fotbalisti, nebo včelaři, nebo zahrádkáři, nebo nějací umělci a tak dále. Ale aby jsme řešili jako všechny potřeby lidí, tak na tohle jsme byli vychováváni do pasivity. A pokud má fungovat společenství nové země, tak je potřeba opustit tuto pasivitu a začít být aktivní a podílet se na kolektivní odpovědnosti. A je to jako náročnější věc, když tomu lidi nebyli vychováváni, protože do určité míry můžeme říci, že je potřeba překopat žebříček hodnot. Jo? A nedá se to dělat jako násilím, že to někdo někomu nařídí, ale dá se na tom pracovat formou vzdělávání. Takže vzdělávání je vlastně takovým klíčem k tomu, aby lidé si uvědomili, jak byli vychováváni, aby přišli do bodu, že jim toto nevyhovuje a hledali jinou alternativu, která jim může doplnit jejich vzdělání do takové míry, že budou schopni vzít kolektivní odpovědnost. A tu kolektivní odpovědnost a dospět k tomu a být ochoten se takhle vzdělávat je velice náročné a proto model Nové země počítá s tím, že není potřeba, aby 100% lidí zapojených do konceptu Nové země mělo toto vzdělání a uměli s tím fungovat. Jo, takže v dobách, kdy co se můžeme učit jako z dějin, třeba ze Slovanů a tak dále, kdy to fungovalo, tak podvědomí o těchto vesmírných zákonech měli úplně všichni 100% jako obyvatelstva. A v tom modelu Nové země to nemůžeme očekávat hned a proto nám stačí, když je to nějaké malé procento z obyvatel, kteří jsou zapojeni. Takže příklad, existuje třeba 10 rodin a těch 10 rodin má třeba, já nevím, když každá rodina má třeba 5 členů, jo, protože tam je máma, táta, babička, dědeček a třeba dítě, jo, nebo mají třeba víc dětí a mají ještě babičku, dědečka z druhé strany a tak dále, nějakou strejček, tetička a tohle. Takže jich tam může být víc, dejme tomu, že jich tam je minimálně 5 v té jedné rodině, tak když je 10 takovýchhle rodin, tak oni tvoří kruh vlastně 50 lidí. A z těchto 50 lidí stačí, aby z každé rodiny jeden člověk se účastnil vlastně toho kruhu, jo, toho kulatého stolu, aby se jednou týdně sešli a popovídali si o věcech, které chtějí společně řešit. Takže sejde se jeden takovýhle kruh, který pokrývá vlastně potřeby 50 lidí. A z tohohle kruhu potřebujeme jenom jednoho jediného, který je ochoten potom komunikovat s ostatníma lidma, kteří mají také na starost nějaký takovýto kruh. Jo, takže je to třeba jeden z 50 až jeden ze 100. Stačí na to, aby měli nějaké povědomí o tom, jak fungují tyto vesmírné zákony a chtěli vzít nějakou kolektivní odpovědnost. Takže jeden z 50 až jeden ze 100 členů je potřeba, aby měli nějakou odpovědnost. A z těchto lidí potom postupně vyplývají další lidé, kteří jdou s tím poznáním více do hloubky a vykazují symptomy, že mohou se podílet na správě nějakých větších společenských celků. Což vzniká přirozeně od lidí směrem jako dál. Jo? Že to není jako, že přijde nějaký šéf, který tomu rozumí nejlíp a ten to nadiktuje, ale jsou právě lidé, kteří se společně spojí a společně dělají věci a vidějí, jak to funguje. A koordinuje tuhle skupinu někdo, koho znají, někdo, kdo je členem jejich rodin, někdo, komu oni důvěřují a kdo má základní poznání o těchto věcech a dělají to tímto způsobem. Jo, takže tam není žádný model autokracie, ani žádný model demokracie, ale je tam model vzájemné důvěry, protože ty lidi se znají. No a potom na to navazuje právě ta kolektivní sféra, kde lidé už společně usilují o to, aby jako spravovali nějaký větší společenský celek. Tak jestli stačí takhle?
Miroslav, chcem se doplnit, povídej.
Robert to tedy už nakousnul, závisí to hodně na té důvěře. Tu důvěru znáte určitě ze svých rodin nebo ze své party, kde se lidi znají, kde se schází nějak častěji, tak o sobě prostě ví a tam potom je snadný prostě člověku si ho jakoby zvolit do toho zastupování mezi těmi rodinami a víme prostě, koho jsme si zvolili. Jo. Dokud je to ta partička malá, tak to funguje, protože prostě si povídáte každý s každým. Ale jakmile potom ty skupinky přerostou do většího množství, tak to můžeme vidět na různých konferencích, na setkáních, kde prostě je desítky, stovky lidí ale ke slovu se dostane prostě jenom pár jedinců. Občas položí otázku pár odvážnějších, ale nejde se do té hloubky, nepoznají se ty lidi tak důvěrně, aby prostě si mohli fakt jako důvěřovat na 100%, aby věděli tak o sobě hodně, aby prostě to fungovalo. Vidíme to dneska v politice, kde já říkám, o kterém víme jenom to, co nám víme. Lidé na rodině, v přírodě, jakým způsobem třeba, což řeší právě Nová Země. Tam je to postavené na těch menších komunitkách, kde se najdou ty lidi, kteří mají ty dovednosti, ty kteří mají prostě, jak to říct, zkušenosti, s tím, aby se spojovali s dalšími okolo sebe, aby ty rodiny, o kterých mluvil Robert, se mohly domluvit na věcech, které jim dávají smysl a byli schopní a ochotní hledat ten konsenzus, který jsem zmiňoval. František se chce něco zeptat, vidím, že se hlásí.
Ani ne tak zeptat, spíš shrnout, takže klidně jako dokončím myšlenku.
Já bych se asi rozpovídal, možná bych pak ukázal ještě znova ten obrázek, takže povídej teď.
No, protože jako tady Hans, jenom metodologicky možná popisovat vlastně ten systém, jeho nefunkčnost a pak vlastně něco srovnávat vůči tady tomu nefunkčnímu, jak já tomu říkám, k tomu mrtvému koni a ukazovat, že je něco lepší než mrtvý kůň, není úplně prospěšný a zvlášť ještě, když to jakoby většina lidí, zvlášť tadyhle nás, badatelů a lidí kolem toho, tady těch změnotvorných projektů jakoby znají, takže spíš jako soustředit na ty principy, co je tam výjimočný a tak, což taky zaznívalo. A tady v podstatě jsem jenom chtěl poukázat na to, že ty principy, co já vnímám, asi ty budete vnímat podobně, že to musí jít teda ze spoda, což znamená, že tam musí být jako transparentnost, zodpovědnost a další takovýhle věci. A vlastně, že lidi by se měli znát, aby dokázali jakoby vybrat. A na to já totiž narážím a rád bych to jako tady doplnil, protože to s tím jako souvisí, že i když se lidi znají, spolu spolupracují, tak stejně se někdy nedokážou jako vyznat mezi sebou. Proto jsem formuloval slabikář života, kde vlastně jsem vytáhnul z těch univerzálních zákonů to, co se týká jako kvality spolupráce. Samozřejmě pak ono to navazuje na spousty dalších věcí, takže to je jenom taková jako věc, že souhlasím, že potřeba jako ty univerzální zákony a co nejještě smysluplnější dokázat jako předat a pak je nejenom znát teoreticky, ale ještě je prakticky v té praxi jako potrénovat. Takže to určitě bych dal nějaký další povídání na tohle téma, ať už s Robertem nebo s kýmkoliv dalším. A zároveň, jak jsem došel k té praxi, tak to mě potěšilo, že tady máte tak velkou komunitu a tak to by možná i stálo za to, že bychom třeba dorazili i tam na to místo a vlastně mohli ponatočit i něco tam. Takže to jsou takové dvě možnosti a návrhy, které mě hned teď přišly. A můžeme pokračovat.
Já jsem doplnil jenom do toho dokumentu, nevím, jestli znáte od Aldousa Huxleyho Krásný nový svět. Knížka, je to někdy z 1931. Moc hezky to tam popisuje, víceméně takový ten systém, který popisujete, jak jim to tam funguje. Ale protože jsou odřízlí na ostrově, který vlastně nemá ani přístup od moře, takže tam úklad civilizace nějakým způsobem funguje samosprávně, samostatně. Hodně mi to připomnělo. Tím se sám tady mám jednu z posledních otázek ode mě. Robert na to už odpovídal vlastně, že to praktikuje v té komunikatě. A chci se ptat Mirek nebo Štěpánka, jakým způsobem praktikujete tu myšlenku té nové země? Jestli nějak dohodněte, nebo jestli nechcete odpovídat, musíte samozřejmě.
Štěpánka se rozpovídala, má vypnutý mikrofon.
Určitě odpovídat chceme a Mirek se určitě dostane ke slovu a možná vám to shrne i ve více detailech než já jsem taková stručnější. Takže co já mám na tomhletom modelu ráda a moc velmi mě oslovilo, je to, že vlastně je to takový funkční nástroj. Nechci říct, že by bez tohohle toho nástroje nefungovaly mezilidský vztahy, ale v případě, že si tento nástroj jsem si vzala do života, tak se dívám i na lidský vztahy trošku jinak a lidi, který předtím vím, že jsem se scházela s těmahle, scházela jsem se s touhle kamarádkou, ta je třeba postižená po mozkový mrtvici na půl těla, takže zase vyčleněná z nějakých aktivit než přátelé, který se třeba věnují nějakému sportu a podobně, takže jsou to takový nekonzistentní vztahy. A díky tomu, že jsme našli tyhle ty plusečíky, tak my už teďka efektivně v nějaký skupince nebo v nějakých skupinkách, já jsem konkrétně třeba v Praze, na Praze 15, tak řešíme nějaké události. Jako třeba náhlý události typu bez, který vlastně tvoří obyčejný život každého z nás a to, že my vlastně se s těma skupinama setkáváme pravidelně, tak vlastně všechny ty rozdíly, které byly na té startovní čáře, se nám podaří nebo daří se nám odbourávat tím stylem, že mluvili jsme o tom už na začátku, že vlastně čím více najde těch společných věcí, těch průsečíků, tak ta skupina, dejme tomu seriál Přátelé, tak taky každý z nich byl různorodý, ale všichni v něčem si dokázali vyhovět. Takže fungovali potom navenek jakoby nějaký celek. A zase každý z těch lidí z těchto skupin se zná s dalšími lidmi, takže my teďka už, dejme tomu, jsme schopni propojovat skoro polovinu sídliště, což není zrovna malý počet lidí a jsme schopni řešit různé věci při setkáních. Nejenom jedna paní povídala, tak třeba řešíme kvalitu dětského hřiště a podobně. Takže ten model toho kulatého stolu se dá přirovnat i k těm modelům kulatého stolu, který jsou teda ve větší míře, používají se třeba v komunální politice. Takže zase za mě jenom krátce.
Tak Mirek, asi si chce.
Jo, já taky doplním. My hodně to praktikujeme v onlineu, protože těch aktivnějších lidí z celé republiky je hodně, ale nejsou si tak blízko, tak aby jsme nemuseli tím, že děláme ty schůzky často, tak aby jsme nemuseli každý týden za sebou někam přejíždět, ale praktikujeme to, nebo ideál je to praktikovat fyzicky s lidmi kolem sebe. Já to praktikuju v Plzni, ty fyzické vztahy, když dochází potom na ty osobní potřeby, o kterých tady zase Robert mluvil, tak ty potom prověří opravdu, jak to lidi myslí, jestli si o těch věcech jenom nepovídají, ale skutečně jsou ochotní přiložit ruku k dílu a pomáhat si. A je jedno, jestli jsme v nějaké náboženské skupině, nebo jestli vyznáváme cokoliv jiného. Tady jde o to opravdu být člověkem a pomáhat si rozkvést, protože každý máme nějaké poslání na zemi, každý jsme sem přišli za nějakým účelem a když porozumíme takovýmhle věcem, tak se nám žije potom lépe. A to jde právě dělat v té malé skupince, pokud se schází pravidelně. úplně cílem je vlastně, aby ty skupinky tvořily naše rodiny, což měli i kdysi komunisti pravdu, že říkali, že rodina je základ státu, ale bohužel za posledních pár desítek let se jim podařilo rozvrátit vlastně ty rodiny. Dneska sledujeme informace z celého světa a pomalu nevíme o vlastních sourozencích nebo o vlastních lidech z vlastní rodiny nebo o sousedech. Takže ta nová země, to není vlastně nástroj, ale je to princip komunikace, jak navrátit tu komunikaci, aby si lidi naslouchali, aby naslouchali nejenom druhým lidem, ale i sami sobě a dokázali potom společně čelit těm životním situacím. Tak teď bych to asi tímto zatím uzavřel. Můžeme pak buď příště někdy rozvést do detailu, v čem je to teda výjimečný ještě dál oproti jiným skupinám, kterých tady v poslední době roste jak hub po dešti.
Já budu mít ještě na závěr jednu otázku a jinak souhlasím, že jsme to vykreslili krásně a rozbíhá se nám to do těch dvou dalších témat. Jedno budou vlastně ty univerzální principy, ty zákony jako jedno téma a druhý téma jako to uvádění do praxe, takže co kde už funguje, protože, jak říkám, to potkávání, ať už je to z jakýhokoliv důvodu, tak je prostě potřeba žádoucí a pokud se někde něco děje, tak není nic jednoduššího, než to jakoby spojit nebo otevřít prostě další možnosti. Takže to jsou určitě linky, které potom se nějak domluvíme nebo bychom ještě dál rozebrali. A já mám ještě jednu doplňující otázku, než bychom to teda uzavřeli. Tak to je, jak vlastně, jestli byste mohli pozdílet nějaké zkušenosti, pokud jste se propojovali s nějakýma jinýma procesama, eventuálně co tam bylo fajn, co tam nebylo fajn, nebo nějaké zkušenosti. A protože existuje tady s tou vlastně rodovou činnou kompetencí, nebo dejme tomu, jak se to jmenuje, tím kopným právem a tak dál, tak jestli prostě něco kolem vás bylo. Napadl mě hned tady rod, templáři, činná kompetence, zeitgeistnutí, což je to zdrojově plánovaná ekonomika, svobodné buňky a tak dále. Tak nevím, kdo se hlásil první, já jsem zapisoval.
Já myslím, že Robert, ale klidně se nějak dohodněte, kluci, jak chcete. Kdo si zapne mikrofon, ten dřív, ten začne.
Tak já bych Mirku dal přednost tobě, protože já jsem mluvil, jestli mě zdá víc než ty, tak ať máš přednost, tak ať to vyvážíme nějak.
Děkuji. Já se tím spojováním zabývám 6 let a prošel jsem fakt desítky různých skupin, včetně těch, který se jmenoval Františku. V některých jsem byl více aktivní, některý jenom sleduju, že jsou a sleduju ty jejich principy. K čemu jsem došel, že každá z těch skupin má jistě úžasné nástroje a úžasné myšlenky, jak to tvořit. A bohužel ale vnímám, že často tam chybí to naslouchání. No, že lidi se jsou ochotní spojit tak jako my dneska tady vlastně vyslechnout si nějakou myšlenku, ale velice často se stává, že prezentují ty svoje nástroje a už moc nenaslouchávají tu protistranu a už vůbec nemají zájem jako začleňovat a testovat ty nástroje té protistrany. No, že my bychom se měli naučit vlastně doplňovat, protože to, že jsme různorodí, je právě výhoda v tom, že každý zaměřujeme tu pozornost na něco jiného a když to dokážeme spojit, tak dokážeme být mnohem silnější a efektivnější. Ale tady velice často opravdu jsem byl svědkem, kdy rozhovory, ať už ve větší skupině nebo dvou lidí, tak je o tom, že vnucujeme tomu druhému ten svůj pohled a nevnímáme prostě toho druhého. Tomu já říkám to naslouchání. Můžu tady zmínit naše iniciativa, kterou už praktikujeme 3 roky po celé republice, Česko naslouchá, tak ukazuje lidem, jak naslouchat druhým i sami sobě. A to je jeden z bodů, který v nové zemi vnímám jako stěžejní. Čili ty skupiny Já říkám, mají úžasné nástroje, ale co mě tam chybí, že právě jsou tam v těch velkých skupinách, v kterých jsem se často účastnil, kde ať už byly zaměřeny záměrně, jak se to říká, ne záměrně, ale prostě na konkrétní sféru, třeba obživu nebo vzdělávání. Zmíním to vzdělávání. Po covidu tady vzniklo spoustu úžasných komunitních škol. Je tady spoustu učitelů, kteří chtějí opustit ten stávající starý systém. Je tady spoustu rodičů, kteří chtějí dávat děti do takových škol. Ale v těch skupinách, pokud potom se scházelo 150 lidí, tak se nebyli schopni domluvit, protože prostě nebyli všichni vyslechnutí, nebyli z jednoho regionu, nebyli prostě možný se domluvit na nějakém konsenzu. A mluvilo tam, jak jsem měl předtím, 3-5 lidí hlasitých, kteří měli nějakou svoji vizi a tu pořád se snažili vtlačit těm druhým. Tohle za mě je kámen úrazu těch velkých skupin. No, neříkám, že to je špatně, ale když se to prezentuje v menší skupince, tak snáž jsme schopni si dát tady kolečko a pozdílet svoje názory, svoje postřehy k tomu a snáž komunikovat, což v těch velkých skupinkách prostě nejde. Předávám slovo Robertovi tedy.
Nebo a jenom rychlá reakce, než předám slovo Robertovi, že to je v podstatě i moje zjištění. Samozřejmě těch faktorů by se tam našlo asi víc, ale tady ten je podle mě nejdůležitější, že kdyby tady ten jsme se naučili s ním nějak pracovat a úplně ho odstranit, tak by se všechno nejrychleji jako posunulo. A já mám takový pocit, nebo bláhovou jako představu, že pokud by se sešlo klidně i 150 i víc lidí, kteří ale každý z nich by ovládal slabikář života, tak by to ta domluva stejně fungovala efektivně a rychle, nebo maximálně jenom o něco míň, a že by to nebylo tak kritický, jako je to teď, když se vlastně jako neumíme ovládat a každý tam cpe právě to svoje ego, jak si trošku naznačoval Miroslave. Tak jo, Roberte, je to tvoje.
Já se taky účastním mnoha skupin s různýma zaměřeníma, že jak jste tady vyjmenovali ty různé spolky, tak jsem určitě se jich taky jako účastnil, mnohých z nich. A nějak jsem diskutoval s těma lidma a třeba moje zkušenost je taková, že když to společenství se začne scházet a je tam málo lidí, dejme tomu třeba jenom 6 až 10, tak se to velice nadějně rozvíjí a vzniká z toho nějaká vize a nějaká prostě jako budoucnost, která je velice světlá a lidé do toho jdou. A v jednom bodě se začne řešit, jak přidat noví lidi. Začnou přidávat noví lidi a ta skupina narůstá. A v jednom okamžiku to vyroste do rozměru, že je tam pořád více a více pasivních posluchačů, kteří tam přicházejí víceméně jako s motivací dozvědět se něco nového, slyšet něco, co ještě nikdy neslyšeli, ale nulová ochota přiložit ruku k dílu a něco dělat. A čím je ta skupina větší, tak tím takovejhle lidí tam přibývá. A pozoroval jsem to v různých skupinách, v různých směrech a v jednom okamžiku to dojde právě do toho rozměru, že je jedno, kolik jich tam je, ale vždycky mluví třeba 3 až 5 lidí v tom setkání a ty ostatní jenom jako pasivně poslouchají. Občas někdo z nich se tam k něčemu přidá, jo, ale mnozí nepromluví nikdy nic. Ani se nedostanou ke slovu, ani to není možné, aby se dostali ke slovu, když jich je tam několik desítek třeba. A na základě toho začnou mezi těma lidma probíhat různé diskuze mimo tato setkání, kde si spolu sdílejí svoje předsudky, které mají, které nebyly vykomunikovány. Oni nedostali slovo, aby byli vyslyšeni. A když nebyli vyslyšeni, tak definitivně nebyli ani pochopeni a už vůbec ne oceněni. A čím je to větší skupina, tak tím je těžší dodržovat ten vesmírný zákon, že každý člověk potřebuje být vyslechnut, pochopen a